Poštovani slušaoci, lijep pozdrav, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Mahir Elšani i Ajla Obradović, a ovo su priče dana. Protesti u gradovima regije u znak podrške grupi Pravda za Davida. Davor Dragičević pušten iz pritvora.
I moj David će dobiti pravdu, Dženan će dobiti pravdu i svi će u ovoj državi dobiti pravdu. Ja im garantujem, psihički sam dobar, u glavi još bolji. Ne mogu mi ništa.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske nakon jučerašnjih protesta tvrdi:
u sila je upotrebljena u onoj mjeri koliko je potrebno da spriječe napad na policajce. A vidjeli ste napad na policajce?
Skup podrške Srce za Davida održan i u Beogradu. Tamo je bio i muzičar Marcello.
Iz svih zamislivih ljudskih razloga danas je važno biti ovdje, jer ono što smo juče vidjeli, snimci iz Banja Luke, nisu samo demokratski, nego civilizacijski rikverc.
Reagovao i Milorad Dodik, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Utorak je u Banja Luci bio obilježen hapšenjima i sukobima građana i policije. Protesti su se nastavili u srijedu, a Dragičević je uoči protesta pozvao na mir i dostojanstvo. Kazao je da svako ko napravi neki incident nije pripadnik grupe Pravda za Davida. Na protestima je bio i naš Gojko Veselinović i evo što je zabilježio.
Ovdje u Banja Luci protestno okupljanje je počelo u 18:00 na Trgu Krajine. Međutim, jake policijske snage su blokirale pristup trgu, tako da su okupljeni građani počeli da formiraju kolonu i krenuli u protestnu šetnju. Nekoliko stotina njih, na čelu je Davor Dragičević, idu navodno stazama kojima je kobne noći u martu prošao David Dragičević, kada je, kako Davor kaže, ubijen. Evo čujete, uzvikuju Pravda za Davida i nose transparente Davidovo srce i mašu zastavama na kojima piše za pravdu i za istinu. Evo možete poslušati šta se trenutno dešava. Ima više stotina građana, teško je procijeniti. Kolona je jako dugačka. Policija, da još jednom ponovim, nije dozvolila okupljanje na trgu, kao što je danas i najavio ministar policije Dragan Lukač. Za sada je sve mirno, ali se očekuje da policija prije ili kasnije ponovo dođe oko kolone i da pokuša da spriječe ovu šetnju koja nije najavljena.
Policija nije dala demonstrantima da se okupe na Trgu Krajine, pa je održana šetnja Davidovim stazama kojima je ovaj mladić prošetao one noći kad je nestao. Potom je Davor Dragičević legao na mjesto na kojem je pronađeno Davidovo tijelo, na obali ušća rijeke Crkvene u Vrbas. Mirno su se razišli, nakon čega je Dragičević pozvao na novi protest sutra. Za četvrtak su zakazani i protesti u Novom Sadu. U nastavku slušate ostale vijesti iz regije i svijeta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kanton Sarajevo dobio je novu vladu, premijer je Edin Forto iz naše stranke. 24 poslanika Skupštine kantona Sarajevo podržalo su ministre koji dolaze iz 6 stranaka koalicione većine u kantonu Sarajevo, dok ih je 10 bilo protiv. Novogodišnji koncerti Beograđane će koštati ukupno 423.000 eura, pa će doček biti više nego duplo skuplji od prošle godine, objavio je portal Istinomjer. Svi ti nastupi dio su javne nabavke Centra beogradskih festivala. Prošle godine koncerti su koštali duplo manje, odnosno oko 190.000 eura. Privodi se kraju treći po redu festival antifašističkog filma koji se održava u organizaciji Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Mostara. Predsjednik Udruženja antifašista Mostar, pozorišni redatelj Sead Đulić, upozorava kako se festival antifašističkog filma događa u gradu koji još živi etničke podjele. Srpski teniser Novak Đoković izabran je za najboljeg sportistu Europe u 2018. godini u izboru u kome su učestvovale 23 novinske agencije, a u organizaciji Poljske novinske agencije. Drugi je bio kapiten fudbalske reprezentacije Hrvatske Luka Modrić.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Osmogodišnji dječak iz Gvatemale preminuo je u pritvornom centru američke vlade, potvrdile su imigracione vlasti. Kako prenosi Glas Amerike, to je drugi put ovog mjeseca da je umrlo dijete pritvorenih migranata poslije nedavne smrti djevojčice iz iste zemlje. Zbog toga su naređene medicinske provjere sve djece u pritvornim centrima. Istekao je zakon o ratnom stanju u nekim dijelovima Ukrajine, donesen 25. novembra nakon što je Rusija zarobila tri ukrajinska broda i mornare, izjavio je predsjednik Ukrajine Petro Porošenko. Porošenko je ranije izjavio da ne planira produžiti ratno stanje poslije jednog mjeseca, osim ako ne bude velikog napada od strane Rusije. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da će Rusija razmjestiti nove hipersonične nuklearne rakete iduće godine, naglasivši da to znači kako Rusija sada ima novu vrstu strateškog oružja, prenosi Reuters. Kreml je naveo da je uspješno pogođena meta na Kamčatki, udaljena 6000 km. Broj poginulih u cunamiju koji je uslijedio nakon niza vulkanskih erupcija u indonezijskom Moreuzu Sunda porastao je na 430 uz 159 osoba koje se još vode kao nestale, saopćila je u srijedu Indonezijska agencija za bavljenje prirodnim katastrofama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se na slučaj Dragičević. Davor Dragičević, otac stradalog mladića Davida, jutros je pušten na slobodu nakon što je saslušan u okružnom tužilaštvu u Banja Luci. Iz tužilaštva je saopćeno da postoji osnovana sumnja da je počinio krivično djelo ugrožavanje iz sigurnosti. Ponovo iz Banja Luke, ovaj put Milorad Milojević.
Davor Dragičević, otac ubijenog mladića Davida Dragičevića, pušten je iz okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci nakon što su ga tužioci jutros ispitali i nakon provedena 24 časa u pritvoru. Najavio je da će večeras u 18 časova ponovo biti na Trgu Krajine, gdje su 276. dan zaredom najavljena okupljanja građana zbog ubistva mladića Davida Dragičevića.
I moj David će dobiti pravdu. Dženan će dobiti pravdu i svi će u ovoj državi dobiti pravdu. Ja im garantujem. Psihički sam dobar, u glavi još bolji, ne mogu mi ništa.
Danas je iz pritvora pušten i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Draško Stanivuković nakon što je juče drugi put uhapšen na protestima. Protiv Stanivukovića bit će podnešena krivična prijava zbog oštećenja vozila.
Ono što ministar kaže da nije bila prekomjerna sila, on zna koliko su mene udarali. Jel on to zna? Jel on zna da su me udarali po genitalijama? Jel on zna da su me udarali po nogama? Jel on zna da su mi gazili po nogama? Kaže ja oštetio auto, pa ja sam se branio. Gdje je dokaz da sam oštetio auto?
I bivši poslanik u entitetskom parlamentu Adam Šukalo, koji je sinoć pušten iz pritvora, ukazao je na nasilno postupanje policije prema građanima koje je policija juče privodila tokom protesta.
Ja sam slušao čitav dan privođenje građana, pojedinaca, neka imena sam i čuo kad su ih ispitivali. Svako koji je ušao u policiju je prebijen, pretučen u hodniku, bukvalno ispred vrata koje su bilo vrata ćelije u kojoj sam ja ležao. Znam da su prebijali ovog novinara i sve koji su dolazili. Ja bio sam svjedok i da su momku koji se zove Bane Udovičić, koji posle je došao u moju ćeliju, njemu su policajci otvarali vrata i rekli da će ući u ćeliju da ga polome.
Mnoge stvari nisu izgledale zakonito, a naročito hapšenja, ističe direktorka Helsinškog parlamenta građana Banja Luka Dragana Dardić.
Od marta kada je pronađeno tijelo Davida do danas, dakle ni nakon 9 mjeseci, nije otkriveno ko je ubio Davida. Znači da policija nije uradila ili nije radila svoj posao. Ali zato su ekspresno juče izveli akciju čišćenja trga i to uz prekomjernu i, rekla bih, potpuno nepotrebnu demonstraciju i upotrebu sile.
Analitičar Ibrahim Prohić ocjenjuje da je sve ono što se dogodilo juče u Banja Luci, ali i dešavanje u proteklih nekoliko mjeseci, potvrda karaktera vlasti u Republici Srpskoj.
Fuzajuća diktatura konačno je prohodala, pokazala svoje puno lice, svoju osionost, bahatost i nasilje. Rodonačelnik ili kreator ukupnog stanja jasno je ko je. Dakle, najmoćniji čovjek u Republici Srpskoj i na političkoj sceni najjača figura u Bosni i Hercegovini. Nažalost, istorija nekada proizvede negativne junake od kojih svi imaju štete.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović tokom sinoćnjeg gostovanja na entitetskoj radioteleviziji ustvrdila je kako vrh tog entiteta nema ništa sa policijskom akcijom. U Banja Luci je danas došao da da podršku Davoru Dragičeviću i Muriz Memić, otac Dženana Memića, koji je pod nerazjašnjenim okolnostima stradao 8. februara 2016. godine u sarajevskom naselju Iliđa. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je Srni da duboko suosjeća sa bolom porodice Dragičević i da je razočaran brzinom kojom tužilaštvo vodi slučaj stradanja njihovog sina. Također poručio je da je Republika Srpska pravna država u kojoj se zakoni moraju provoditi. Oglasio se na vanrednoj preskonferenciji ministar policije Republike Srpske Dragan Lukač. Tvrdi, nije bilo prekomjerne upotrebe sile.
Sila je upotrebljena u onoj mjeri koliko je potrebno da spriječe napad na policajce. A vidjeli ste napad na policajce? Gdje 10 ljudi jednog policajca vuče, čupa, udara rukama i nogama. Nakon toga smo mogli mirne duše da pošaljemo jedinice za podršku da te sve ljude uhapse. Ali evo nismo htjeli ni to da uradimo, već smo izvukli naše policajce i završili posao u skladu sa zakonom.
Proteste su imali odjeka i u Srbiji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nisu tačne informacije da je policija iz Srbije juče poslata u Banja Luku kao ispomoć tamošnjoj policiji i dodao da se Srbija ne miješa unutrašnje stvari drugih država. Beograđani su danas održali skup solidarnosti sa porodicom Davida Dragičevića pod nazivom Srce za Davida, Beograd uz Banja Luku. Tamo je bio naš Ognjen Zorić.
Sveće postavljene tako da zajedno formiraju oblik srca, prekrile su u podne plato ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu, mestu okupljanja ovdašnjih studenata. Unutar srca ostavljen je i veliki plišani meda, simbol detinjstva.
Pravda za svu decu, pravda za sve nas!
Skandirali su okupljeni, od kojih su mnogi u rukama držali crtež srca koje steže pesnica. Iza sveća razvijen je i veliki transparent Pravda za Davida i Dženana. Saša Glušac jedan je od 6 ljudi koji su ga držali.
Ovo nije pitanje politike, nego jednostavno ljudskog dostojanstva, slobode.
Rekao nam je kratko, među nekoliko stotina okupljenih bila je i 71-godišnja Branka Jenčić iz Beograda. Kaže da su je, kao majku, podstakle slike hapšenja roditelja stradalog dečaka iz Banja Luke, koje je juče videla.
Samo kažem da je strašno što se desilo. Ubiti neko dete, maltretirati roditelje, ceo grad, celu državu, ceo region. To je za mene strašno, poražavajuće. Ostavila sam danas sve u kući i došla sam ovde.
Filip Balunović, politikolog i teoretičar iz Beograda, smatra da je današnje okupljanje važno kako bi se pokazala solidarnost sa građanima i Banja Luke, i Sarajeva, i čitavog regiona.
Mislim da je bitno da se pobudimo protiv trendova koji su isti i u Beogradu, i u Banja Luci, i u Sarajevu, i u Zagrebu, i širom regiona, i zato je bitno da se i u Banja Luci vidi da u Beogradu postoji grupa ljudi koja se osjeća i koja sa njima pokušava da se suprotstavi nasilju sistema.
A sveću je u Beogradu za Davida i Dženana upalio i popularni muzičar Marko Šelić Marčelo.
Iz svih zamislivih ljudskih razloga danas je važno biti ovde, jer ono što smo juče videli, snimci iz Banja Luke nisu samo demokratski, nego civilizacijski rikverc. A mi imamo veze s time ne samo zbog geografske blizine, nego zato što se to naravno dešava uz podršku režima odavde. Mislim da Dodik to ne bi smeo da uradi da nema leđa, što ono kažu.
Na okupljanje u Beogradu građane je pozvala inicijativa Ne davimo Beograd. Njihov predstavnik Dobrica Veselinović rekao je da su želeli da pokažu da Beograd stoji uz građane, čiji su, kako je naveo, životi i dostojanstvo ugroženi.
Mi želimo da solidarnošću ukažemo poštovanje za napore koje su simultano u povodom tragičnih dešavanja u Sarajevu i Banja Luci građani pokušali da povrate moć i poverenje u institucije.
Podsjetimo da su utorak, dok su u Banja Luci trajala hapšenja i sukob policije s građanima okupljenim na Trgu Krajine, aktivisti inicijative Ne davimo Beograd na zgradi predstavništva Republike Srpske u Beogradu ispod table sa imenom te institucije ispisali grafit Pravda za Davida. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org.
Nastavljamo sa temama iz Srbije. Da li je nagodba sa jednom od osumnjičenih za spaljivanje kuće novinara Milana Jovanovića sporna, danas su predstavnici medijskih udruženja pitali nadležne u policiji i tužilaštvu. Odgovor koji su dobili prenosi predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinović.
Ovog puta smo tražili zbog formacija o sporazumu o priznanju krivice sa gospođom koja je dovezla ovaj neposrednog izvršioca blizu kuće Milana Jovanovića, da vidimo uopšte kuda ta istraga ide. Ono, prvo smo na početku rekli da smo zadovoljni činjenicom da su neposredni izvršioci u relativno kratkom vremenu pronađeni, ali smo istovremeno iskazali zabrinutost zbog sporazuma o krivici i rekli da po nama slučaj će biti razrešen tek kada budemo dobili najvažniju informaciju, a to je informaciju o motivu o napada, razlozima napada i naručiocima tog napada i da ti naručioci naravno dobiju jednu adekvatnu kaznu. Oni su nam izneli uveravanja da je ovaj sporazum o krivici samo jedan put, jedan korak ka razrešenju čitavog slučaja i naveli su čitav niz razloga zbog koje su tako postupili da bi jeli olakšao dalje čitav proces. Izneli su nam još neke informacije za koje su nas zamolili da ne budu javnosti, čime su nam na neki način objasnili kontekst.
Bio je to novinar Nedim Sajdinović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije danas komentarisao ovu odluku jer, kako kaže, ne želi da se miješa u posao sudija i tužilaca jer vjeruje u njihovu samostalnost. U nastavku Iva Martinović o slučaju spaljivanja kuće novinara Milana Jovanovića. Ključni moment je sporazum o priznanju krivice postignut sa jednom od osumnjičenih Bojanom Cvetković-Jacki.
Ona je, kako je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno u drugom osnovnom javnom tužiloštvu u Beogradu, na osnovu sporazuma o priznanju krivičnog dela osuđena na 6 mjeseci kućnog zatvora i novčanu kaznu od oko 420 evra.
Mi smatramo da se ovakvom nagodbom šalje loša poruka o nekažnjivosti napada na novinare.
Kaže predstavnik Udruženja novinara Srbije u radnoj grupi za bezbednost novinara Dušan Telesković.
To je najdrastičniji napad na novinara u zadnjih 10 godina, od bombaškog napada na Dejana Anastasijevića. Kad u takvom jednom slučaju sklope sporazum za 50.000 dinara, to šalje poruku da otprilike svako može da napadne na novinara, a da prođe sa 6 mjeseci kućnog pritvora i 50.000 dinara.
Podsećamo, novinaru portala Žig Info iz Grodske, Milanu Jovanoviću, kuća je zapaljena u noći između 11. i 12. decembra. Ministar policije Nebojša Stefanović rekao je potom da su zbog tog napada uhapšene 3 osobe. Udruženje novinara Srbije navelo je da vlasniku portala Žig Info, Željku Matorčeviću, nisu poznati ljudi koji su uhapšeni, kao i da je rekao da nikada nisu ni pisali o njima. I sama Torčević pretučen je 10. oktobra na sred ulice u beogradskom naselju Grodska kada mu je slomljena jagodična kost. Slučaj još nije rasvjetljen, a javnost je za napad saznala preko njegovog portala.
Da je slučaj na Željka Matorčevića, vlasnika portala Žiginpo, da je taj napad brzo rasvetljen. Možda ne bi došlo ni do napada na Milana Jovanovića, da se poslala takva poruka.
Kaže Dušan Telesković iz UNSA. Radna grupa za bezbednost novinara nije se sastajala od novembra prošle godine, kada je 5 od 6 novinarskih i medijskih udruženja zamrzlo svoj status zbog odluke tužiloštva da odbaci krivične prijave novinara napadnutih na inauguraciji predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Bojkot su prekinuli u oktobru ove godine kada se razgovaralo o načinima za prevazilaženje problema, a usvojen je i akcioni plan rada grupe. Prema registru NUNSA ove godine zabeleženo je 65 napada na novinare, od toga 4 fizička, 45 pritisaka i 16 verbalnih pretnji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org.
Nova državna delegacija Kosova za dijalog sa Srbijom 8. januara boravi u Briselu na sastanku sa posrednikom ovog dijaloga. Nakon formiranja državne delegacije za dijalog, Kosovo će u Briselu govoriti jednim glasom, rečeno je nakon sastanka rukovodilaca kosovskih institucija sa članovima nove delegacije. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Današnji sastanak sazvao je predsjednik Skupštine Kadri Veselija, prisustvovali su i predsjednik Kosova Hašim Tači, premijer Ramuša Radine i te članovi državne delegacije koja je formirana nakon izglasavanja rezolucije o dijalogu u Skupštini Kosova. Ovi delegaciji se nisu odazvale dve opozicione partije Pokret samopredeljenje i Demokratski savez Kosova, koje su za danas sazvale vanrednu sednicu Skupštine Kosova zbog dijaloga sa Srbijom, a koja se nije održala zbog nedostatka kvoruma u sali. Predsjednik Kosova Hašim Tači na zajedničkoj konferenciji sa učesnicima sastanka pozvao opoziciju da se pridruže ovoj delegaciji radi što bolje koordinacije u postizanju konačnog sporazuma sa Srbijom, koji će, ponovio je Thaći, omogućiti priznanje Kosovu, promjenu rezolucije 1244 Saveta bezbednosti i članstvo Kosova u Ujedinjene nacije. On je dodao da iako ovaj proces vodi Evropska unija, Kosovo i region su drugačiji nakon pisma predsjednika SAD-a Donalda Trumpa.
Ubeđen sam da tamo gdje je savjet SAD-a, bit će i odluka institucija države Kosova da se ovaj aktivni proces okonča u skladu sa kosovskim težnjama u NATO i Evropsku uniju, kazuje Tači. On je izrazio uverenje da će državna delegacija odraditi ovaj posao, a da će on kao predsjednik ponuditi svaki savjet koji je potreban i da će podržati. Predsjedavajući delegacija Špenda Meti, inače predsjednik opozicijne socijaldemokratske partije i gradonačelnik Prištine, istakao je da iako danas na sastanku nije postignuta potpuna saglasnost, ovakvi sastanci su korisni, a kako bi se postigla saglasnost pre nego što Kosovo ponovo sedne za sto sa Srbijom. Složili smo se da se nakon svakog sastanka visokog nivoa, bilo s ambasadorima, posrednicima, sastanemo, a kako bi informisali jedni drugi o pozicijama velikih država i kakav je naš stav po tom pitanju, kazuje Ahmeti. Imaćemo potpunu transparentnost u ovom procesu, građane ćemo uvek na vreme informisati o čemu se razgovara i kako planiramo da postignemo sporazum, kazuje Ahmeti, dodajući da će delegacija već 8. januara boraviti u Brisel na sastanku sa posrednikom u ovom procesu. Istako da se u ovom procesu treba zatvoriti i pitanje kao što su pitanje nestali, sukcesija, ratna ošteta te imovinska pitanja. Ahmeti je kazao da je mandat ove delegacije postizanje recipročnog priznanja Kosova i Srbije, očuvanje teritorijalnog integriteta i očuvanje jedinstvenog karaktera Kosova. Premijer Ramuš Haradine, ne želeći da daje izjavu, kazuje samo da podržava šta su prethodni govornici rekli, ali umeđu vremenu istako da se nikada neće složiti sa razmenom teritorije. NATO se nadovezao predsjednik Skupštine Kadri Veselji, koji je istako da na dan kada srpski predsjednik dovede u pitanje 1 cm Kosova, Kosovo će izneti i pitanja svi svojih pretenzija. Preševo, Bujanovac i Medveđe su albanski teritoriji, nećemo odustati od naših Albanaca koji su tamo, ali nemamo pretenzije ni za razmene teritorije, ni za korekciju, ali imamo pretenzije za naše Albance. Ne otvaramo pretenzije, ali smo otvorili pitanje obrazovanja. Deca uče nešto što ne stoji. Da je OVK izvršila teror nad srpskom populacijom, nešto što nije tačno, kazuje Veselji. Slični sastanci najavljeni su da će se održati i naredni dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predstavnici bošnjačke manjinske samouprave u Hrvatskoj pozvali su na bojkot zastupnice bošnjačke i još 4 eks-jugoslovenskih manjina, Emine Lekaj-Prljaskaj, jer nisu zadovoljni njenim radom. Kulminacija nezadovoljstva bilo je njeno glasanje za deklaraciju o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Zastupnica Lekaj-Prljaskaj odbija njihove kritike. Pripremio Enis Zebić.
Predstavnici 30.000 Bošnjaka u Hrvatskoj nezadovoljni su radom saborske zastupnice albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske manjine Emine Lekaj-Prljaskaj otkako je pred 3 godine izabrana u Sabor. Predsjednik koordinacije županijskih vijeća, vijeća grada Zagreba i predstavnika za županije bošnjačke nacionalne manjine Harun Omerbašić kaže za naš program kako je nezadovoljstvo odnosom zastupnice Lekaj-Prljaskaj prema Bošnjacima kulminiralo njenim glasanjem za deklaraciju o položaju Hrvata u BiH.
Je to njen mandat, ali mogla nas je barem konzultirati, pitati, pročitati naše mišljenje u Saboru pri raspravi, doprinijeti kvaliteti te rasprave, da se čuje barem 30.000 ljudi kako mišljenje imaju o toj deklaraciji koju je Sabor donio, vjerojatno mi ne bi promijenili tije glasanja, ali barem da se tako čulo. Ali ona se apsolutno ignorirala, dok recimo drugi neki manjinski predstavnici su izostali sa glasanja. Znači nije tu bila nikakva stranačka stega, nego jednostavno to nije bio vlastiti izbor.
Zato bošnjačka manjinska samouprava traži od svih bošnjačkih udruga na terenu da prestanu uključivati zastupnicu Lekaj-Prljaskaj u svoje aktivnosti. Bojkot će prestati ako zastupnica počne uvažavati potrebe i interese bošnjačke manjine, a dobar bi početak bio, kaže Omer Bašić, da formira radnu skupinu koja bi predstavljala sve manjine koje ona zastupa.
Mi želimo dodatnu pomoć jer imamo neke velike aktivnosti koje nismo sposobni sami provesti. A s druge strane, već sam bio spominjao i drugi neki problem, recimo kod ove deklaracije, gdje mi bošnjaci sa ljubomorom malte ne glamo kako Hrvatska brine se o svojoj suverenijaciji u Bosni i Hercegovini. Da mi barem imao takav odnos od Bošnjaka iz Bosne i Hercegovine prema nama, bilo bi puno lakše, ali žalost nije, prepušteni smo sami sebi u većini slučajeva, osim što se tiče službenih institucija.
Omerbašić tvrdi da je upravo angažmanom bošnjačke manjinske samouprave u hrvatske osnovne i srednje škole od ove jeseni uveden program bosanskog jezika i kulture za pripadnike bošnjačke manjine, ali da zbog nedostatka novca i kadrova nisu u mogućnosti napraviti i udžbenike.
I tu bi recimo bio jedan idealan način kako da se gospođa Leke ubaci.
Zastupnica Leke Prnjaska i u izjavi za naš program odbija sve kritike, naglašava kako je upravo ona otvorila vrata Ministarstva prosvjete bošnjačkoj manjini i kaže da iza Omerbašića ne stoje sva bošnjačka vijeća.
Ja sam izglasala deklaraciju u skladu kao građanin Republike Hrvatske koja zastupa interese Republike Hrvatske, a vezano s tim ne mogu se složiti s njim da svi Bošnjaci su protiv mene, jer ja jako dobro surađujem i s drugim udrugama. Možda je on sad uletio dok me nema u Hrvatskoj, ali ja ću izaći s jednim priopćenjem i sve dokaze i činjenice koje imam za doprinos koji sam dala bošnjačkoj manjini za vrijeme svog mandata, sve ću to staviti na stol.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30 minuta.
Duž Primorja su počele božićno-novogodišnje fešte. Sa većoj komercijalizaciji tih praznika odupiru se najstarija udruženja koja njeguju muzičku kulturu drugačiju od one koja se promoviše sa gradskih trgova. I dok se u primorskim mjestima za samo jedno veče nastupa troše i šestocifrene brojke, za udruženja koja njeguju vjekovno muzičko nasljeđe izdvaja se višestruko manje novca. A šta takvi orkestri znače za život grada, u prilogu Jasne Vukićević.
Nekada zvani limeni orkestri, danas gradske muzike, čuvari su mediteranskog nasljeđa na istočnoj obali Jadrana, nisu samo izvorišta muzičke kulture, već i života grada. Samo u ovakvim orkestrima moguće je naći ljubitelje muzike koji u takvim amaterskim društvima sviraju i po pola vijeka. Jedan od njih je Tivčanin Pavle Čelanović, koji je član glazbeno-prosvjetnog društva Tivat od 1969.
Do godine će biti 50. Aktivno u ovoj glazbi. Sve što treba na udarajke, zato sam. Jer, ne znam, muzika je moje sve. 64. kad se otvorila muzička škola, ja sam bio đak na violini i poslije sam prešao na udarajke i to je malo smiješno kako. Ja sam došao među zadnjima kad su se dijelili instrumenti. I rekli su mi, nema ništa nego dobuš. Znate mi dobuš. Ja sam uzeo evo ga 50 godina.
Kroz biografiju orkestra poput Tivatskog glazbeno-prosvjetnog društva čita se i biografija grada, jer je društvo nerazvojni dio svih važnih događaja u životu mještana. Zato ovakva društva i traju više od vijeka, kaže Čelanović.
Mislim da je to jedna velika istorija, jer ovo društvo je već 100, iduće godine će biti 110 godina društva, a ipak i nikad nije prekidalo sa radom. Uz sve što se događalo u tih 100 godina, društvo je vas radilo. Oko njega se uglavnom sve vrti, na sve zabave, na sve svečanosti, čak nažalost i na one tužne trenutke, glazba je to. I to je to što je drži i zašto je ona u srcu građana i to je to.
Tivatskom muzikom tako tradicionalno započinju i božićno novogodišnje fešte. Na repertoaru su marševi, polke, klasična djela, ali i filmska muzika i popularne primorske melodije, a u publici su, kao i među izvođačima, najrazličitija godišta. Direktor Centra za kulturu Tivat, Neven Staničić.
Prije možda 20-30 godina, kad je muzika išla ulicom, na svaku drugu kuću su morali stati jer se iznosilo piće, napolje i priganice da se muzika čašćava. I dio toga je očigledno ostao. Ovih koncerata je trenutno sve manje, ali ovaj božićni opstaje kao takav i to je zaista lijepo.
Dugogodišnji muzičar iz Kotora Duka Martinović kaže da su gradske muzike važan segment ne samo kulturnog već i ukupnog primorskog nasljeđa koje treba veću podršku i brigu.
Prvo što je za pohvalu to je amatersko bavljenje muzikom, znači ljudi su i dalje voljni da taj duh koji je kompletno primorje i malo oživljavaju. I druga stvar, mi na našem primorju imamo da se time bavi i djedi i otac i sin i njegov sin i mislim da to na kraju unapređuje neku kulturnu bazu koju mi realno imamo.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, toliko u ovom dijelu emisije. Sa vama su bili Mahir Elšani i Jajla Obradović. Lijep pozdrav.
Slušalci, dobrodošli u Radio Magazin, posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te evropskim standardima života koji su postignuti ili tek treba da se postignu u procesu pristupanja. Ja sam Dženana Halimović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Šta treba Bosni i Hercegovini da unaprijedi energetsku efikasnost?
Sve više stanovništvo postaje osviješteno, skupi određeni budžet i utopljava kuću. Stavlja fasadu, mijenja prozore ili nabavlja neki efikasni sistem kao što su kotlovi na pelet i tako dalje. Ali to mora pratiti država, s jedne strane propisima i kontrolama, da uredi tržište, da ne može jedan pelet poskupiti za 200 ili 300%.
Bosansko-hercegovački privrednici svojim proizvodima nekonkurentni i na domaćem i inostranom tržištu, te očekuju adekvatne mjere.
Da se poveća budžet za poljoprivredu, dostupnost IPA fondova, odnosno nepovratnih sredstava koji se već dugo koriste u Europskoj uniji, zatim povoljne kamatne stope na kredite u bankama, poljoprivrednici danas ne mogu aplicirati za kredite, recimo uopšte.
Bjeljinska škola Vuk Karadžić je dobila dvije učionice za djecu s posebnim potrebama.
Nas niko nije obučio za rad sa djecom s autizmom, nismo imali taj praktični dio, a sad je te djece sve više i više. Oni zahtijevaju poseban tretman, posebne uslove. Mi smo dvoje djece osposobili iz naše škole u redovnu školu, smo iz specijalnog odjeljenja premjestili.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Radio Magazin.
Bosna i Hercegovina gotovo 20% bruto nacionalnog dohotka troši na energiju. To je visok procenat, posebno kad se uporedi sa zemljama Evropske unije koja troši nešto više od 4,75% bruto nacionalnog dohotka na energiju. Evropska unija je energetsku efikasnost istakla kao jedan od ključnih načina za postizanje ciljeva održivog razvoja. A šta to u Bosni i Hercegovini znači, čućemo od Aide Đugum.
Smanjenje potrošnje energije, uštede u troškovima i smanjenju emisija ugljen dioksida CO2, a koje pritom ne narušavaju uslove rada i života ljudi, cilj je energetske efikasnosti. Nakon rata u Bosni i Hercegovini, kada je stambeni fond bio gotovo devastiran, gradilo se, ali nije se tada vodilo računa o materijalima i gradnji zbog kojeg će energija biti kvalitetno iskorištena. To je izazvalo niz posljedica, kaže stručnjak za energetsku efikasnost Nihat Harbaš.
Tadašnja gradnja je bila, rekao bih, neefikasna, od nekih elemenata, materijala, šljakobetonskih blokova bez termoizolacije, nego čisto od nekih blokova koji, hajmo reći, bez termoizolacije ne zadovoljavaju sve one neke faktore koji se tiču energetske efikasnosti i samim tim nastajali su određeni problemi po pitanju prekomjerne potrošnje energije, pojave vlage, plesni i tako dalje, do, hajmo reći, globalnog nekog nivoa, odnosno urbanih sredina, zagađivanja okoliša zbog prije svega tih individualnih ložišta, jer uvijek moramo imati na umu socijalnu kartu stanovništva.
Smog i nekvalitetan vazduh u Sarajevu, na primjer, koje gotovo svake zime parališu grad, najčešće se javljaju zbog grijanja na ugalj i drva. Nakon rata u Sarajevu kvalitet vazduha nije bio tako loš, sve do prije 10 godina.
2009. u stvari na svjetskom tržištu je plin poskupio za 33%. Bilo je masovno isključenje prije svega sa toplana i sa Sarajevo gasa, kao preduzeća koji distribuiraju ili toplotnu energiju ili plin. Iz jednog podatka, samo u jednoj godini 40.000 ljudi se otkačilo sa tih sistema. A bila je velika potražnja za električnim grijalicama u tržnim centrima, također masovan prelazak na ogrjevno drvo i na čumor. I to je u stvari najviše doprinijelo u smislu zagađenja okoliša. Socijalna karta stanovništva gdje ne može da plaća te visoke troškove i jednostavno samim tim na neefikasan način većinom stanovništvo ili ljudi nabavljaju energent tik pred sezonu.
Ipak pozitivne promjene se dešavaju. Svijest građana se mijenja, napominje Harbaš.
Sve više stanovništvo postaje osviješteno, skupi određeni budžet i utopljava kuću. Stavlja fasadu, mijenja prozore ili nabavlja neki efikasniji sistem kao što su kotlovi na pelet i tako dalje, ali to mora pratiti država s jedne strane propisima i kontrolama, da ne može svako raditi kako želi, da uredi tržište, da ne može jedan pelet poskupiti za 200 ili 300%, znači to se tržište mora urediti, i sa treće strane da propiše određene mehanizme, subvencije, poticaja, da bi neko koristio efikasniji sistem. Da li u proizvodnji energije ili, hajmo reći, u uštedi energije, a to je da se da određeni poticaj za termoizolaciju, za prozore, za sva ona rješenja o kojima govorimo kada govorimo o energetskoj efikasnosti.
Poticaje za termoizolaciju i bolju energetsku efikasnost za sada imaju javne ustanove u Bosni i Hercegovini kroz projekat Zeleni ekonomski razvoj. Taj projekt provodi između ostalih razvojni program Ujedinjenih nacija uz finansijsku podršku vlade Švedske, Fonda za zaštitu okoliša Federacije i Fonda za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti Republike Srpske. Elvis Hadžikadić, projektni menadžer za zeleni ekonomski razvoj, objašnjava.
Javni sektor u Bosni i Hercegovini karakteriše velika potrošnja energije. I kao što je u Europskoj uniji, javni sektor treba da bude primjer ostalim sektorima Bosni i Hercegovini. Što se tiče samih efekata, ostvarene uštede u prosjeku su oko 55% energije generalno. Do sada kroz ovih implementirani 137 javnih objekata kreirali smo uštede u budžetu od 4 miliona konvertibilnih maraka, dakle govorimo o godišnjim uštedama. Pored ovih financijskih ušteda i u povećanju komfora prilikom rekonstrukcije tih objekata, smanjenju emisija CO2, možemo govoriti o nekim indirektnim benefitima. Primjer, u Novoj Bili kroz implementaciju mjera energetske efikasnosti ostvarene su uštede na godišnjem nivou 100.000 konvertibilnih maraka i bolnica je na bazi tih ušteda uspjela da popravi CT aparat, koji je praktično i drugi aparat na nivou tog kantona. Imali smo različite primjere gdje su same ustanove proširile svoje kapacitete za poslenike.
Osim javnog sektora, koristi od ovog projekta imali su i neki privatnici, no domaćinstva trebaju pričekati.
Sam fond, odnosno revolving fond, je napravljen i pripremljen da u budućnosti skorije ili daljoj se mogu implementirati i sufinansirati mjere od strane građanstva, ali za taj dio će biti potreban jedan veći financijski volumen koji, nažalost, trenutno ne postoji u Bosni i Hercegovini. Dakle, potrebno je otvaranje pristupnih fondova i dodatnih financijskih sredstava koji će se moći koristiti, dakle, za implementaciju tih mjera. Mada na različitim nivoima vlasti već postoje programi gdje građani mogu ostvariti određene grantove. Tako, na primjer, u kantonu Sarajevo postoji program koji provodi SERDA, gdje je moguće ostvariti do 45% ukupne investicije, dakle, kroz grant.
Evropska unija je napravila strategiju energetskog razvoja, čime je postala svjetski lider u borbi protiv klimatskih promjena. Ciljevi novog okvira Evropske unije za klimu i energetiku za 2030. su smanjenje emisije stakleničkih plinova za 40% u odnosu na 1990. godinu. Obavezujući cilj je da u cijeloj Evropskoj uniji udio obnovljive energije bude najmanje 27%. Koliko se koriste obnovljivi izvori energije u Bosni i Hercegovini, odgovara Nihat Harbaš, stručnjak za energetsku efikasnost.
Rekao bi da nije na najbolji način regulisano iz razloga što postoje poticaj samo za pravna lica koja proizvode električnu energiju iz obnovljivih izvora i dobijaju određenu naknadu ili poticaj za to. A taj poticaj ili tu naknadu u stvari plaćaju građani, svi potrošači električne energije. Na računu za električnu energiju imate stavka za obnovljive izvore energije. Godišnje se na nivou federacije skupi otprilike nekih 35 miliona. Međutim, tu je problem što samo pravna lica mogu da pristupi. U razvijenim zemljama, pa evo čak i u susjednim zemljama koji su u Europskoj uniji, razvili su taj model da i građani mogu postaviti solarni panel na svojoj kući, trošiti električnu energiju koliko im treba, a višak plasirati u mrežu, dobijati neku naknadu za to. Međutim, trenutno nismo odmakli puno u tome, iako smo se obavezali kroz ugovor o uspostavi energetske zajednice da ćemo imati neki 40% udjela energije iz obnovljivih izvora u brutofinalnoj potrošnji. Međutim, još uvijek je upitno da li smo ili nismo ispunili taj cilj. I ne treba nam to biti cilj da ispunimo neke obaveze, nego u stvari da efikasnije koristimo energiju, da uštedimo novac i da razvijemo privredu.
Bosna i Hercegovina je potpisala ugovor o uspostavi energetske zajednice kao i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, čime je preuzela obavezu usklađivanja vlastitog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije, te usvajanje evropskih direktiva i standarda u području energetike.
Privreda Bosne i Hercegovine godinama je talac pogubnih politika, zbog kojih domaći poduzetnici nisu konkurentni ni na domaćem ni na evropskom tržištu, a zemlju zaobilaze značajnije strane investicije. Ova upozorenja mogla su se čuti na poslovnom forumu koji je prije nekoliko dana održan u Travniku, a na kojem su privrednici također upozorili na nedostatak poticaja i velike namete kojima su izloženi. Pripremila Marija Augustinović.
Proizvodi iz Bosne i Hercegovine, a osobito oni iz poljoprivredne industrije, sve manje su konkurentni na tržištu, kaže Adin Fakić, direktor Sarajevske mljekare Milkos. On upozorava da je manjak poticaja uz otvorene granice za proizvode iz Europske unije doveo do toga da BH proizvođači kontinuirano gube u tržišnoj utakmici.
Ono što krasi, odnosno podavnicima krasi našu privredu, jeste da poljoprivrednici u Europskoj uniji imaju mnogo bolje uslove čime proizvode konkurentnije proizvode. Otvaranje granica, to će posebno doći do izražaja, pa se ljudi neće pitati zašto je proizvod sarajevske mljekare Milko skuplji od proizvoda iz Austrije, Njemačke i tako dalje.
Mnogo je primjera da poljoprivreda i industrija koja je na njoj bazirana do sada nisu bile u fokusu vlasti u Bosni i Hercegovini, upozorava Fakić. Kako kaže, vlasti godinama ignoriraju prijedloge mjera koje bi dovele do povećanja konkurentnosti BH proizvoda.
Da se poveća budžet za poljoprivredu, dostupnost IPA fondova, odnosno nepovratnih sredstava koji se već dugo koriste u Europskoj uniji, zatim povoljne kamatne stope na kredite u bankama, poljoprivredni danas ne mogu opcirati za kredita, recimo uopšte, plavi dizel, te sufinansiranje od strane Ministarstva poljoprivrede kada su u pitanju kapitalna ulaganja.
A da je privreda Bosne i Hercegovine talac pogubnih politika, tvrdi i potpredsjednik Privredne komore Federacije BiH, Mirsad Jašarspahić. On upozorava da i onako malu i ranjivu poduzetničku zajednicu dodatno potresaju barijere kao što su povećanje taksi Kosova na robu iz Bosne i Hercegovine i Srbije te ograničavanje izvoza čeličnih proizvoda na tržište Europske unije.
Naši privrednici su 50. godina bili na četvrtom mjestu po uvozu na Kosovo sa tendencijom da budemo prvi. Znači jedna idealna situacija za naše privrednike. A onda se desi zbog tih političkih situacija da BH privrednici ne mogu da putuju, imaju probleme da dovode svoje partnere od ovdje, i da godinu po godinu se ta dobra pozicija gubila. Gubila da bi na kraju se desio ovaj slučaj. S druge strane, ima potpisan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, gdje smo na neki način i ova zemlja ogolila naše privrednike, dozvolila da bez ikakvih carinskih dažbina se uvozi roba iz Europske unije i zemalja koje imaju znatno snažnije ekonomije, čitav niz poticajnih mjera za svoje izvoznike, u tom slučaju ne mogu biti konkurentne naše kompanije u borbi.
I dok BH privrednici vode tržišnu bitku s nadmoćnijom konkurencijom iz Europske unije, Bosnu i Hercegovinu zaobilaze i značajnija strana ulaganja koja bi otvorila nova radna mjesta. Predsjednik Evropskog pokreta u BiH, Predrag Praštalo, glavni problem vidi u nesigurnosti i lošim porukama koje šalju BiH političari.
Bosna i Hercegovina ima jedan negativan, uopšteno negativan imidž kao društvena zajednica, a tome doprinose i neodgovorne izjave bosansko-hercegovačkih političara, i naravno kada imate jednu takvu situaciju nije čudno onda da i investori zaobilaze Bosnu i Hercegovinu, da Bosna i Hercegovina uopšte ima jedan negativan imidža, i normalno da onda imamo probleme da neke države koje su jače, funkcionalnije od nas, naravno preuzmu i naša tržišta. Bosna i Hercegovina ima izuzetno dobar prirodni kapacitet i imamo ljudski kapacitet. Nažalost, ključni problem je ta nesigurnost.
Još malo ostajemo u sektoru biznisa. Ovaj put s pričom o uspjehu firme iz Tešnja. CNC strojevi za obradu aluminija proizvodit će se u Bosni i Hercegovini i radit će u pogonu jedne njemačke firme. Ugovor su potpisali predstavnici firme Prokasa iz Tešnja i njemačkog preduzeća Rakers. U izradu mašina bit će uključeni i stručnjaci iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine. U dogovaranju posla važnu ulogu imao je i uposlenik njemačke fabrike koji je prije nepune 3 godine iz Bosne i Hercegovine otišao da radi u Njemačku. Priča Arnesa Grbešića.
Vlasnici firme Rekers, koja se nalazi u Ahausu, gradu u njemačkoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija, prihvatili su prijedlog svog uposlenika Miralema Letića da 2 CNC mašine za obradu aluminija budu proizvedene u Bosni i Hercegovini.
Tu se radi o jednim specijalnim CNC mašinama koji mi trebamo za obradu metala kod nas u firmi. Jedno je CNC štanc mašini i jedno je CNC glodovce. Gdje smo došli na tu ideju, jel, da se taj posao prebaci u Bosnu.
CNC mašine za njemačku tvornicu će biti proizvedene u tešanskoj firmi Prokasa, koja je osnovana prije godinu dana. Suvlasnik firme Mehmet Husaković kaže da su do sad proizveli nekoliko takvih strojeva koji se koriste u Živinicama, Tešnju i Vitezu.
Ovo je još jedna stvar, se uključuje niz drugih firmi koje imaju ovdje, tako da Prokasa će angažovati još dodatni radne snage na općini Tešanj i širi iz Hercegovine, Čapljina, zatim ovdje Gradačac, Posavina. Do sad smo napravili nekoliko CNC mašina, evo napokon izlazimo na europsko tržište.
Mašinski tehničar iz Grabske kod Oboja Mehmet Husaković prije otvaranja firme finansirao je proizvodnju prvog CNC stroja za mašinsku industriju koja je nastala u njegovoj garaži. Pored Husakovića u konstruisanju i pravljenju mašine učestvovali su mašinski inženjer iz Doboja Žarko Cvjetić te inženjer informatike iz Čapljine Samir Šajtanić. Žarko Cvjetić.
Ugrađeni su svi elementi od renomiranih proizvođača, jer svi ti proizvođači svjetski, oni kupuju te komponente od proizvođača, recimo elektronike, proizvođača tih linearnih ležajeva i te stvari, to kupuju i onda sklapaju na isti princip rade koji smo mi radili.
U njihovu proizvodnju novac je kasnije investirao hrvatsko-njemački privrednik Dragutin Fischer, koji je danas drugi suvlasnik firme.
Ovdje će kompletna mašina ići u pogon, bit će demontirana i novo montirana gore. Ovdje će probni radovi već biti izvedeni i gore dolaze u pogon. Dakle, u produkciju u roku tjedan dana. Detalje dogovaramo i čak su oni imali svoje želje, mi smo njima bolji koncept predložili koji su oni sada još i prihvatili. Dakle, njihov princip rada je jedan, mi smo tu to poboljšali, dakle standard njihov još pokušali poboljšati, to nam je uspjelo i oni su to prihvatili.
Ponovo Mehmet Husaković.
Kompletna konstrukcija mašine je bosanska intelektualna snaga. Ovdje moram naglasiti da, pošto u nas u Bosni sve se svodi na nekakav taj nacionalizam, ali moram naglasiti da ljudi iz svih nacionalnosti su uključeni u ovaj projekat.
Važnu ulogu u ovoj priči imao je Miralem Letić, koji je prije nepune 3 godine iz okoline Doboja otišao da radi u Njemačku.
Nisam nijednog čovjeka znao u tom gradu. Ja sam počeo kao obični CNC programjer, sad sam u samom vrhu firme koja ima 300 zaposlenih. Ja znam šta smo mi u mogućnosti ovdje napraviti, pošto sam i sam tu radio i privatno i radio sam za određene firme ovdje u firmama, ili, tako da znam koliko smo stručni i koliko smo sposobni odgovoriti na zahtjevne stvari što se tiče stručnih kadrova. Bitno je da mi imamo toliko jakih kadrova ovdje u Bosni i Hercegovini, gdje jednostavno se to treba prezentirati još.
U firmi Prokasa inače zaposleno je 11 ljudi, govori radnik Ferid Husaković i suvlasnik Dragutin Fischer.
Radio sam prije u Sarajevu, jednoj cvjećari, bio i onaj što sadi cvijeće i što vozi i vozio, dovozio ga što skaje izvana i kao vozač radio i sve, ali to je bilo što skaje, ne ponovilo se. 365 dana je radnik, ni ovo ovdje sve imaš, znači prava koja sledi radnika.
i njima je omogućeno da zarade to što je ovdje moguće i potrebno. Normalno da to nije plaćeno na nivou jedne Europe, jedne Njemačke, ali se razvijamo u tom smjeru da svi koji su ovdje zaposleni imaju dovoljno prihoda da nije im potrebno ići van.
Za Radio Slobodna Europa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Organizacija za utjecaj tehnologije na ljudsko društvo uvrstilo je bosansko-hercegovačkog profesora i inženjera Harisa Hamidovića na svoju listu istaknutih predavača u oblasti inženjerske etike i profesionalne odgovornosti, kao i oblasti privatnosti i sigurnosti povezanih s novim tehnologijama. Profesor Hamidović, koji je ujedno i stručnjak u donošenjima zakonskih regulativa u IT oblasti, za Radio Slobodna Evropa govori o važnosti tehnoloških dostignuća, ali i njenim rizicima. Razgovarala Maja Nikolić.
Profesore Hamidoviću, najutjecajnije svjetsko udruženje za utjecaj tehnologije svrstalo vas je među svjetska imena stručnjaka u IT oblasti. Iza vas je ogromno iskustvo u oblasti razvoja tehnologije, radili ste za brojne međunarodne organizacije pa i za NATO.
Veliko je iskustvo raditi u takvim organizacijama, pogotovo ako pogledamo kako su kod nas stvari postavljene. Ne poštuju se ni standardi, ne poštuje se ni struka i onda imamo ovakvu situaciju kakvu imamo. Da li se može drugačije? Može se drugačije. Znači, rad u velikim korporacijama, rad u organizacijama koje su sređene, pokazuje da takav pristup radu može da bude znatno učinkovitiji, da da dobre rezultate.
Objavili ste 100 znanstveno-stručnih radova. Čemu ste posvetili svoje istraživanje?
Oblast informacijske sigurnosti, također oblast inženjerske etike, što mi je, da kažem, posebno interesantno. Tako da sam također radio i bio sam inicijator prijevoda na bosanski jezik 2 kodeksa inženjerske etike, s ciljem da bi na visokoškolskim institucijama na kojima sam angažiran kao profesor predavač studentima ukazao šta je to što struka zahtijeva od njih, a također još jedno drugo udruženje čiji sam član i imam zlatni gold member status, znači svaka udruženje stručnjaka za kontrolu i reviziju informacionih sistema, znači njihov kodeks sam također inicirao da se prevede na naš jezik, a kako bi mogao da bude korišten od strane ljudi ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u regiji, s obzirom da su nam jezici isti ili slični.
Kada ste spomenuli tu tehnološku sigurnost, a znam da radite i na zaštiti osobnih podataka, mogu li se ljudi uopće sačuvati od razvoja tehnologije ili je zaista istinita ona da se o nama već sve zna?
Bosna i Hercegovina je potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju formalno preuzela obavezu da uskladi svoje zakonodavstvo sa zakonodavstvom Europske unije. Između ostalog, mi smo preuzeli obavezu usklađivanja i u oblasti zaštite ličnih podataka. Znači, ima u Bosni i Hercegovini zakon o zaštiti ličnih podataka, postoji agencija za zaštitu ličnih podataka, postoji podzakonski akt, pravilnik o mjerama tehničke zaštite. Znači, postoji taj okvir. Sad, koliko se to poštuje, koliko je to implementirano, to sad možemo da vidimo kad se pojave neki ekscesni slučajevi, pa se pojave potreba da se rade istražne radnje. Ja sam između ostalog i sudski vještak na federalnom nivou. Pa kada vam se pojave ti neki slučajevi i obično dođete tad u situaciju da vidite, da radite procjenu, odnosno provjeru zbog čega se nešto desilo i onda dođete u situaciju da vidite da se nisu oni koji su trebali pridržavali onih osnovnih pravila struke.
Ipak tehnologija, vidimo, i u svijetu je donijela brojne rizike. Na koji način je tehnologija čovjeku oduzela slobodu?
Kada je riječ o ovoj privatnosti, imate jednu činjenicu da se danas, znači, prikupljaju se ogromne količine podataka, znači, o individuama. I o meni, i o vama, i o svima nama. Znači, organizacije te ogromne količine podataka mogu da iskoriste na pozitivan način, ali također mogu da se desi razne zloupotrebe. Zakon u Europskoj uniji i u Bosni i Hercegovini zabranjuje da se podaci koji su prikupljeni za jednu svrhu koriste u neku drugu svrhu. Da li se to tako radi, to je sad opet, kada vi znate da se sve ono što vi radite prati i da može da bude upotrebljeno, zloupotrebljeno, onda ćete početi vi da se ponašate na takav način kako bi vi, pogotovo u onim nedemokratskim društvima, ne kao slobodna individua, nego ćete se ponašati na način kako bi vi voljeli da onaj neko ko vas promatra, da vas vidi. I onda nemate slobodne individue. Ubijete tu, da kažem, određenu vrstu slobode i individualnosti i to je taj nekakav negativan utjecaj na društvo, na neke benefite koje mogu da donesu slobodno misleći ljudi.
Vi ste posvetili svoj rad i načelima etike u IT sektoru. Međutim, poštuju li se ona?
Evo sad ja ovaj spomenuti ova načela etike profesionalnog rada u softverskom inženjerstvu navode kao prvi zahtjev kojega mora da se pridržava profesionalni softverski inženjer jeste da softverski inženjer djeluju u skladu sa javnim interesom i moraju da se u svome radu vode računa da nije ugrožen javni interes. Da njihovi proizvodi neće biti takvi da će njihovo nefunkcioniranje ili neodgovarajuće funkcioniranje uzrokovati ljudske žrtve, štetu po okoliš. To je taj primarni jedan element. Već su se dešavale neke, da kažem, velike nesreće i koje su dovele do toga da se mora postaviti i mora se regulirati ova oblast. Naprimjer, poznati slučaj Tetra 25 u Sjedinjenim Američkim Državama gdje je neodgovarajuće funkcioniranje softvera koji je bio u osnovi sistema koji je radio zračenje, uzrokovao smrt nekoliko ljudi. Također dešavalo su se i druge nesreće koje su u pozadini svojoj imale neodgovarajuće funkcioniranje softvera i onda se pojavio regulator, zašto sam sad ovo spomenuo u onom kontekstu onih razvoja za zatim na tržišta, gdje se sad pojavljuje zahtjev da bi određeni softverski proizvod, ukoliko je on dio nekoga, evo sad govorimo ovdje u oblasti medicine, ukoliko vi razvijate proizvode za ta tržišta, onda mora taj vaš proizvod da bude usklađen sa odgovarajućom normom. Oni koji rade i planiraju da rade, osim toga što će se upoznati sa onim tehničkim osnovama i vladati razvojnim alatima, također moraju da se upoznaju i sa pravilima struke i onoga što zahtijeva zakonodavac u ovim razvijenim zemljama.
Može li tehnologija poboljšati ovaj svijet?
Informacijne tehnologije definitivno su donijele i donijeće brojne benefite, ali također one ostvaraju i već su sad stvorile i određene probleme na čijem se rješavanju mora kontinuirano raditi.
U okviru projekta jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini koji finansiraju vlade Švicarske i Švedske, Udruženje za pomoć mentalno zaostalim licima Nada iz Bijeljine opremilo je u lokalnoj osnovnoj školi 2 učionice za djecu s posebnim potrebama, a kako bi im olakšali rad sa defektolozima. Slušamo Aljošu Ljubojevića.
Projekat jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH koji sprovodi UNDP omogućuje i nekim mjesnim zajednicama u Bijeljini da sprovedu svoje ideje. Negdje su izgrađene pješačke ili biciklističke staze, a Udruženje za pomoć mentalno zaostalim licima Nada iskoristilo je priliku da opremi 2 učionice u osnovnoj školi Vuk Karadžić za lakši rad sa ovom djecom. Vesna Savić, član Udruženja Nada.
Mi smo kroz ovaj projekat koji je vrijednosti 9750 konvertibilnih maraka, od kojih je grad Bijeljina učestvovao sa 2250 konvertibilnih maraka, opremili 2 učionice namještajem, obezbedili smo 2 računara, televizor, obezbedili smo trakaste zavjese i zaista vrijedan didaktički materijal koji je, ja mislim, i sada u funkciji jer se radi zaista o kvalitetnom didaktičkom materijalu.
Učionice koje su adaptirane za djecu sa posebnim potrebama bile su u veoma lošem stanju i postojala je bojazan da će se djeca povrijediti. Osnovnu školu Vuk Karadžić pohađa 25 djece sa mentalnim poteškoćama, a Savićeva kaže da je UNDP-ev projekat prvi primjer pomoći pri školovanju za ovu djecu.
Ono što smo dobili kao povratnu informaciju od roditelja da su zaista svi pozitivni komentari. Svi su veoma zadovoljni onim što je urađeno i ja moram da kažem da je kompletan ovaj iznos utrošen upravo za poboljšanje položaja djece sa poteškoćama u razvoju, a negdje smo radeći sve ove aktivnosti vezano za opremanje, unutar škole Vuk Karadžić organizovali i 8 radionica za djece sa poteškoćama u razvoju koje je vodio naš defektolog.
Iznos od 10.000 maraka nije veliki, ali je prema riječima Vesne Savić svakako nedostižan za roditelje djece sa poteškoćama u razvoju. Ona kaže da bi sve lokalne zajednice trebalo da obrate pažnju na projekat jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH, jer će moći da dobiju određena sredstva do 2021. godine.
Naš grad je prepoznat kao lokalna zajednica koja dosta, radi na poboljšanju uslova života i 5 mjesnih zajednica u našoj lokalnoj zajednici su izdvojene kao mjesne zajednice koje mogu da apliciraju na ovaj poziv. Meni koliko je poznato, taj projekat trajaće 3 godine još, tako da i danas postoji mogućnost, negdje sredinom ove godine bio je drugi poziv mi prosto nismo aplicirali jer nismo se našli negdje u tim nekim prioritetima koje su fokus grupe iz mjesnih zajednica targetirale, ali projekat je zaista fantastičan.
Sa djecom sa posebnim potrebama u Bijeljinskoj osnovnoj školi Vuk Karadžić radi 4 defektologa. Zanimljivo je da svi oni putuju iz Tuzle jer prije 9 godina kada su zaposleni, ovog kadra nije bilo u Bijeljini. Jedan od defektologa, Admira Pejić, kaže da daju sve od sebe kako bi sa ovom djecom postigli najbolje rezultate, ali da u Bosni i Hercegovini nema adekvatne institucionalne pomoći.
Uslov su svugdje isti. Znači, ništa od onog što smo mi učili na fakultetu, prije svega. Nas niko nije obučio za rad za djecu s autizmom. Nismo imali taj praktični dio, a sad je te djece sve više i više. Oni zahtijevaju poseban tretman, posebne uslove. Mi smo dvoje djece osposobili iz naše škole u redovnu školu, smo iz specijalnog odjeljenja premjestili. Jer su bili, već osposobili smo i da se mogu uključiti u inkluzivni dio nastave.
Vrijednost projekta jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH je 14,5 miliona maraka, a cilj projekta je kvalitetniji život građana, razvoj mjesnih zajednica, infrastrukture te pomoć socijalnim kategorijama.
Bilo bi to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa želimo vam ugodan ostatak dana.